Dobrodošla. Dobrodošla v Divine Pod, na mesto, kjer s teboj delim spoznanja in veščine za stik s tvojo žensko dušo. Da se zaneseš nase, zaupaš vase in zasiješ kot ženska, za katero si se rodila, da si. Moje ime je Tajal Bolena in vedno sem hrepenela po svoji jati. V času, kot je ta, je to, da ima svoj pot, tako kot delfini in kiti tisto, kar ti omogoča, da potuješ hitreje in dlje, zaradi tega, ker ženske potrebujemo druga drugo za razcvet. Vabim te, da se udobno namestiš s skodelico najljubšega čaja ali kakava v roki, da upočasniš in se odpreje za novo dozo navdihov, usmeritev in uvidov v tedenski epizodi Divine Pod. Zdaj je čas, da se potopiva v globino. Pozdravljena. Pozdravljena v 25. epizodo Divine Pod. Nadaljujeva temo, ki sem jo začela že prejšnjič. In sicer sem dobila vprašanje, kako skomuniciraš, če se ne strinja s tem, kar moški pove, na kakšen način zagovarja svoje stališča in hkrati ne zgubi svojega mnenja oziroma identitete in ostaješ prijazna. Dva vprašanja, oba dva sta pomembna, tako da danes bom od teboj delila odgovora na obe vprašanji. Vprašala sem mojega dragega, kaj on pravi na to temo. In njegov prvi odgovor je bil, to sta dve popolnoma različni stvari. To, da se strinja z nekom ali pa se ne strinja z nekom, v resnici ni odvisno od tega, a si prijazna ali nisi prijazna. Ti se lahko z nekom strinjaš, pa si neprijazna. Ali pa se z nekom ne strinjaš, pa si vsem prijazna. In glavni izziv, ki ga tukaj imamo, definitivno, je v tem, da poskušaš ustrešiti moškemu in pozabiš nase. To je en aspekt, se pravi, greš v ustrežljivko, greš v pridno punčko. Jaz pravim, izziv vedno rata takrat, ko nisi to, kdo ti si, ampak greš v svoje preživetvene mehanizme. In v svoje preživetvene mehanizme greš vedno, ko se ne počutiš varno, oziroma ko čutiš na drugi strani, da te oseba napade. In takrat greš v boj. In velikrat je tako, da jaz kaj ženskega stališča gledam, a ne, jaz zase vem, da velikrat, ko se moj dragi ni strinil z mano, je bilo za mene to tako, da je nekaj z mano narobe, oziroma, da sem miselna, da v bistvu, se pravi, če se ne strinja z mano, ni v mojemu timu, kar pomeni, da sva rivala, oziroma, da tekmujeva drug z drugim. In sem videla, da vsaj pri meni so te dinamike vznikale ven iz preživetvenih mehanizmov. Izziv, ki ga tukaj imamo, vedno znova, je v tem, da ko se ne počutiš varno, greš ali v svojega otroka, ki poskuša dobiti starša na drugi strani oziroma nekoga, ki bo poskrbel za tega otroka. In če v bistvu zgubiš starša na drugi strani, zgubiš varnost in to, da nekdo poskrbi zate in potem boš naredila vse zaradi tega, da tega starša ne bi zgubila. Se pravi, prva dinamika je povezana s tem, da moraš ti prevzeti polno odgovornost za svoje življenje. In ta je povezana s tvojim notranjim otrokom. Ti moraš postati starš sama sebe, namesto da starša išče zuni sebe. Druga dinamika je povezana z žrtvijo. Ker velikrat, ko se nekdo ne strinja s tabo, greš v žrtvo in v bistvu vidiš unga na drugi strani kot agresorja. In je uno, ok, a ne, jaz moram postaviti svoje meje, poskrbeti moram zase, v tem smislu postaviti moram meje, ne bom popuščal osebi na drugi strani in greš v boj, beg, zamrznitev, ignoranco, kterkoli je pač že on tvoj preživetveni mehanizem, v katerega greš, ampak dejstvo je, da je zelo, zelo pomembno, da se ti pri sebi zavedaš, kaj se dogaja. A ne, ta tretji mehanizem sem že omenila, a ne, prostitutka, ki razprodaš sebe, ki v bistvu svojo energijo oziroma talente, darove, to, kdo ti si, prodaš za kaj? Tri pikce. A ne, ponavati je to pozornost, ponavati je to ljubezen, to, da si všečna, da v bistvu dobiš potrditev strani druge strani, da si ok. Ta četrti je saboter. kjer v bistvu sabotira sebe zaradi strahu, zaradi tega, ker te je strah, da če boš ostala zvesta sebi, boš izgubila sebe. In jaz pravim, da vedno, ko se znajdeš v strahu, vedno, ko se znajdeš v tem, da bi šla v boj z nekom ali pa da bi mogla sebe braniti, a ne, ali pa da greš v beg, ali pa da greš v ignoranco, da ti je too much, je to znak, da v bistvu si v tej igri delila, kako nas ljudje zvlečejo v svojo igro. In v partnerskem odnosu, oziroma v odnosu z moškim, se to velikokrat dogaja, da zaradi tega, ker se oseba na drugi strani ne strinja s tabo, greš ti v svoje mehanizme znotraj sebe in greš v dokazovanje, da nima prav, ali pa v dokazovanje, da imaš ti prav, ali pa kakorkoli že, kakršnekoli so že te dinamike v tvojem življenju, ful je pomemben, da jih ti prepoznaš. In eden od zelo, zelo pomembnih vidikov, ki jih je moj dragi delil z menoj, oziroma na kaj me je spomnil, je bilo to, da če ti vedno znova daš osebo na drugi strani na prvo mesto in pomanjšaš sebe, sčasoma začneš zameriti to, a ne zamiraš to, da v bistvu vedno znova je nekdo drug kao glavni, vedno znova on dobi vso pozornost, ti jo pa ne dobiš. In zaradi tega, ker smo ženske kot empati in je tako dobro v tem, da poskrbimo za druge, pozabimo pa nase, sebe vedno znova na svojemu neskončnemu seznamu daš na zadnje mesto, bolj k zameri znotri sebe, bolj greš v pritoževanje, v nerganje, v to, da kritiziraš, da poskušaš na ta način dobiti pozornost oziroma da poskušaš na ta način osebo na drugi strani pripraviti do tega, da naredi nekaj zate. In tle sta dva izziva. Prvi je ta, da če boš kritizirala, se pritoževala in nergala, definitivno ne boš dobila tega, kar bi rada. To je tako, kot pri otroku. Definitivno je tle ta tvoj notranji otrok, tisti, ki pride v ospredje, a ne, ampak če gledaš otroke, takrat, ko hočejo nekaj dobiti, velikrat je tako, da grejo v, da v bistvu vam padejo. Da v bistvu se vrže po tleh, gre v jok, skratka, poskuša dobiti pozornost oziroma poskuša te pripraviti do tega, da bi poskrbel za potrebe, ki jih ima. In vedno, ko se zgodi to, da znotri sebe čutiš to zamero, čutiš v bistvu, da ti nekaj ni prav, jaz pravim, prvi korak je, da upočasniš. Prvi korak je ta, da upočasniš, zaradi tega, da sploh lahko prepoznaš, kaj čutiš znotri sebe. Če ti divjaš 100 km na uro po avtocesti, stvari bežijo mimo tebe, ne boš opazila, kaj se znotri tebe dogaja. Tako da prvi korak je, da upočasniš, da opaziš, kaj se znotri tebe dogaja, kaj sploh čutiš. To je prvi korak. Kaj čutam? In ko prepoznaš, kaj čutiš, drugi korak je, da prepoznaš, ok, kaj potrebujem. Če ugotoviš, da si žalostna, ali pa če ugotoviš, da zameriš, rabiš iti spodi pod ta občutek, rabiš iti spodi in v bistvu pogledati, ok, v redu, zakaj se tako počutam? Kaj čisto zares potrebujem? In tle moraš biti radikalno iskrena, povedati si moraš resnico. Kaj je tisto, kar v tem trenutku potrebujem? Lahko je to pozornost, lahko je to ljubezen, lahko je to objem. Tle je pet jezikov ljubezni tistih, ki zelo pridejo prav, da jih poznaš, da poznaš svojega, da veš, ali je to pozornost, ki jo rabiš, ali je to dotik, ki ga rabiš, kaj je tisto, kar pravzaprav v tistem trenutku potrebuješ. In prvi del tega, ko ugotoviš, kaj potrebuješ, je, da za to poskrbi znotraj sebe. Se pravi, da ugotoviš, kaj je tista kvaliteta, ki jo rabiš, če je to ljubezen, če je to varnost, velikrat je varnost, če je to svoboda, da najprej to tankaš, to je prvi korak. In če tvoja potreba terja, da v bistvu imaš nekoga na drugi strani, je ful pomembno, da jasno poveš, kako se počutiš, kaj potrebuješ in kaj potrebuješ od druge, se pravi od druge strani, od osebe na drugi strani v tem trenutku. Lahko rečeš, lej, v tem trenutku se počutam ful preplavljeno, to, kar potrebujem, je prostor in tvoj čas, rabim 10 minut, da mi jih podariš, zaradi tega, da me poslušaš. Ne rabiš reševati, ne rabiš nič narediti, rabim samo nekoga, ki mi bo priča in ki me posluša. In potem nastaviš uro na 10 minut, in idealno je, da končaš, preden je 10 minut mimo, če govoriva o moškem. Zaradi tega, ker moškemu moraš jasno povedati, kaj pravzaprav od njega želiš. In to, kar je moj dragi rekel, je, ni poanta v temu biti prijazna ali ne biti prijazna, ali pa strinjanje, ne strinjanje. Fora je v tem, da rabiš izraziti svojo resnico. In tukaj je medsebojno spoštovanje tisto, kar je ključnega pomena. A ne, tle počas prideva do une ta druge točke, ki sem jo prej napovedala. Spoštovanje pomeni, da sprejmeš to, kar ima oseba na drugi strani, da podeli s teboj. Brez sojenja, brez razsojenja, brez kritike, brez tega, da v bistvu imaš potrebo, da podeliš svoje mnenje, samo si v sprejemanju in poslušanju, in to je spoštovanje. Sprejemaš in poslušaš to, kar oseba ima, da pove. In drugi del je ta, da v bistvu vedno lahko izbereš, ali si prijazna ali nisi prijazna. Ampak, če ti ne boš najprej poskrbela zase, če ti ne boš nahranila sebe in napolnila sebe in si dala to, kar ti potrebuješ, a ne tukaj pridela do tistega, kar sem prej rekla, da tankaš, ko ti drviš 100 km na uro po avtocesti in se tvoj posoda za gorivo se prazni, moraš ostati na bencinski črpalki, da napolniš posodo za gorivo. Če tega ne boš naredila, boš ostala na avtocesti, ustavila se boš brez goriva in po vsej verjetnosti boš zelo sitna in nezadovoljna zaradi tega, ker ti je zmanjkalo goriva. In ker tebi zmanjka notranjega goriva, si sitna in nezadovoljna in to je tvoj znak, da rabiš poskrbeti zase. In če si neprijazna, je to tvoj znak, da v tvoji posodi za gorivo ni več goriva. In da moraš ti poskrbeti zase. In tega v bistvu noben ne more narediti namesto tebe. In tukaj v resnici ne gre za to, okay, ko on komunicira stvari, s katerimi se ne strinjam, kako zdaj jaz upravičam to, oziroma kako mu povem, da se ne strinjam. Lahko enostavno rečeš: ne strinjam. Ok, to je tvoje mnenje, v redu, spoštujem tvoje mnenje, ampak jaz se ne strinjam z njim. In lahko tle zaključaš. In lahko si popolnoma prijazna. Ampak, da boš to lahko naredila, moraš ti držati svoj prostor, moraš se ti zavedati svojega energijskega prostora, kje si ti, in ti moraš biti najprej nahranjena, ti moraš biti polna znotraj sebe, ker če greš v tak pogovor prazna, se bo zakvačkala, definitivno bo šla v opravičevanje in od osebe na drugi strani boš poskušala dobiti to, kar potrebuješ, brez da bi mu povedala, kaj potrebuješ. Ampak to ne funkcionira, sploh pri moških ne. Tako da, če povzamem, to, kar je ključnega pomena, je kot prvo, da veš, kje si ti, kaj čutiš v zvezi s tem, kaj v bistvu potrebuješ. Lahko potrebuješ jasnost, ker se ne strinjaš v zvezi z nečim. Lahko rečeš: ok, s tem imam težave, a mi lahko razjasniš stvari, lahko postaviš pod vprašanje, ampak to, kar je ključnega pomena, je, da si v sprejemanju, se pravi, da si v tej poziciji, kjer si v sprejemanju, kjer držiš prostor za to, da oseba na drugi strani lahko izrazi sebe, da nisi v napadu oziroma v tej, a ne v kritiki, da ne čakaš na una umestne prostorčke med besedami, kjer bi lahko padla in v bistvu povedala, da se ne strinjaš in da to ni tep v redu. Skratka, rabeš dati prostor osebi na drugi strani, da se izrazi in ko se izrazi, da izrazi svoje mnenje na spoštljiv in prijazen način. Zato, ker ena od stvari, ki se jih morate zavedati, je to, da vedno, ko si prijazna z osebo na drugi strani, v resnici prijazna sama sabo. Vedno, ko si spoštljiva do osebe na drugi strani, v resnici spoštuje sama sebe. Vse, kar delaš nekomu drugemu, v resnici dela sama sebe. Ampak vem pa eno stvar. Srčna komunikacija je umetnost. In to je nekaj, kar rabiš usvojiti, in kar rabiš prepoznati, kako skomunicira stvari na srčen način. Vem, da je to umetnost, zaradi tega, ker sem jaz pri sebi rabila kar nekaj časa, da sem prišla do tega, kako v bistvu skomunicirati stvari tako, da je to slišano na drugi strani, brez da sem v napadanju, brez da sem v sojenju in v kritiki. Zaradi tega, ker to je tista tendenca, ki jo jaz kot ženska čutim znotraj sebe, in velikokrat sem se ujela v tem, da sem padla v ta film dokazovanja, upravičevanja tega, da v bistvu moram dokazati, da imam prav, ampak tle sem vedno znova padla na tem izpitu, dokler nisem osvojila srčne komunikacije in še vedno se moram ujeti v tem, da je ono, aha, ok, sprejemljivost. Se pravi, upočasnitev, poslušanje, poslušanje navzven, poslušanje navznoter, kaj se premika, kaj izkušam, kaj potrebujem. Lahko to sama sebi dam, a rabim strani kogarkoli od zunaj, da v bistvu mi da odslikavo, da mi drži prostor, da mi pomaga, kakorkoli že. In potem, da to skomuniciram na srčen način, na tak način, da je to sprejeto na drugi strani. In tako, kot se reka, to je umetnost. In to je umetnost, ki jo delim v programu Postavi temelj ljubezni. Zaradi tega, ker vem, da rabimo veščine, rabimo prakse, rabimo v bistvu razumevanje tega, kako stvari funkcionirajo, zaradi tega, da lahko sebe izražaš na ljubeč način, oziroma da lahko deliš sebe z drugimi na srčen, ljubeč in prijazen način. In Postavi temelj ljubezni sem ustvarila zaradi tega, ker vem, da rabiš veščine in da jih rabiš mojstriti. Rabiš jih prepoznati, rabiš ozadje, kako stvari funkcionirajo in kako to daš v prakso. In v tem programu Postavi temelj ljubezni sem v ospredje postavila 10 temeljnih ključev, ki ti pomagajo postaviti temelj v tvojem življenju. Zaradi tega, ker to, kar sem videla, je, da velikokrat poskušamo graditi stvari v oblakih, brez jasnega temelja, brez tega, da v bistvu poženeš korenine čisto res v tla. In tako, kot sem rekla, prvi korak je, da upočasniš in da se utelesiš, da prispeš v telo, da si tukaj in zdaj. Naslednja taka pomembna veščina je, da ostajaš pretočna, da v bistvu si pretočna za to, kar teče skozi tebe, da se ne zapreš, da se ne zakrčaš, ampak da ostaja sproščena in odprta in pretočna za to, kar ima, da pride skozi tebe. In srčna komunikacija je tista, ki v bistvu je možna takrat, ko si utelešena, ko si prisotna, ko si pretočna, ko si sprejemljiva. Sprejemljivost je ena taka velika stvar za ženske. Ko v bistvu nahrani sebe, neguje sebe, in si pripravljena na to, da iz te polnosti, ki jo čutiš znotraj sebe, deliš z ljudmi in svetom. Ampak, če povzamem to, o čemer sem danes govorila, dve stvari se mi zdita ključnega pomena, da si jih zapomniš, da jih odneseš iz tega danes. Prva je, da vedno je tvoja izbira. Lahko si prijazna ali pa si neprijazna. To je tvoja izbira. In to ni pogojeno s tem, kako se ti počutiš. To je izbira, da si prijazna ali pa nisi prijazna. Ampak to, kar moraš vedeti v povezavi s tem, je to, da si veliko lažje prijazna in nisi kritična, ne nergaš, se ne pritožuješ takrat, ko se ti počutiš varno in ko ti čutiš notranjo stabilnost znotraj sebe in ko ti v bistvu poskrbiš najprej zase. Zato je toliko pomembno, da sebe postaviš na prvo mesto, zato je toliko pomembno, da takrat, ko so izzivi v odnosu z moškim, da ne rešuješ odnosa, ampak da v bistvu pogledaš vase in najprej poskrbiš zase. To je kontra instinktu, ok? Kontra instinktu. Jaz zase vem, kar iz lastne izkušnje govorim, da ko sem bila jaz v težavah, sem šla v reševanje tam zunaj, v reševanje odnosa. Ampak sem kasneje ugotovila, da ni fora v tem. Ti moraš sebe postaviti, ti moraš v sebi ustvariti ta temelj, to stabilnost, to varnost, Zaradi tega, da držiš sebe, da držiš svoj prostor, da lahko držiš prostor tudi osebi na drugi strani, da se izrazi, da si lahko v spoštovanju in v sprejemanju. Tukaj moraš ti poskrbeti zase, tukaj moraš ti postaviti svoj prostor, ga držati. In zaradi tega se mi zdi toliko ključnega pomena, da imaš ta temelj in da veš, kaj so tiste veščine, katerim se vedno znova lahko vrneš, oziroma jih daš v prakso, res poskrbiš za to, da čutiš to stabilnost znotraj sebe. Jaz upam, da sem odgovorila na to vprašanje, ki je bilo postavljeno. Če sem čist mimo udarla, mi še enkrat razjasni, kaj je bil tisti moment, kjer te zanima več, kjer bi se želela večjo jasnost. Zelo bom vesela uvidov, aha momentov. Če bo z menoj podelila, kaj se ti je ob tem, kar sem podelila znotraj tebe, premaknilo, če te zanima, kje je karkoli več. In do naslednjič, ko se gledava, uživaj brezmejno, bodi sijajno, hvala za to, da si, in bodi svetloba, ki jo želiš videti v svetu tam zunaj.